Добре на всички в молитвения дом. Зимата е сезон, в който нашите редици уредяват, но аз се радвам, че все пак има много смели братя и сестри, които желаят да започнат Святата събота с молитвения час, желаят да започнат този дом с едно общение с нашия Бог. Днес отново ще изследваме Божието Слово, за да извлечем някои поуки, които ще ни помогнат да се доближим до Бог и вечността. Църквата в Коринт е била доста трудна църква. Правили я такава не една и две причини. Съставена от хора, от различни обществени слоеве, тази църква изживявала много тежко проблема с единството. На базата на самоизтъкване, всеки един се стремял да покаже пред другия и пред другите, че е достигнал до една по-жива връзка с Бога. И когато четем посланията на апостол Павел към тази църква, разбираме, че наистина тя е била огнена, кипяща църква. Изпълнена с борби, изпълнена с напрежение, изпълнена с проблеми. Тези хора ги интересували дарбите. Дори се съставили списък, чиято цел била да покаже на отделния вярващ на какво ниво на вярата ще е, ако притежава определена дарба. Поне така те мислили, че стоят нещата. На върха поставили дарбата говорене на непознати езици. Ако трябва да бъда още по-точен, говорене на несъществуващи езици. И тъй като никой не искал да бъде по-назад от другите, а искал да показва наистина, че е напред във вярата, в тази църква настъпил хаос. Защото всеки се стремял чрез онова, което прави в нея, не извън нея, обърнете внимание в нея, всеки един се стремял да каже на другия: виж, аз имам тази дарба по-развита от теб. Това означава, че аз съм по-духовен, аз съм по-благословен. Някои от тях, други по-точно, се вживявали в ролята не на преводачи, а на тълкователи. И когато изследваме въпроса и разгледаме мнението на съвременните така изследователи на проблемите в Коринската църква, стигаме до извода, че всъщност не е напълно ясно това, което се случвало сред вярващите в Коринт. Но е видно, че около проблемите там се проявява един дух доста различен от Божия. Като че ли онова, което Исус иска, то не се е развивало в посоката, в която е трябвало да се развива. Апостол Павел е бил силно притеснен от всички тези прояви. От объркаността в умовете на братята и сестрите. Но изследвайки писанията му, ние разбираме, че той е един много деликатен човек. Много внимателен в отношението си към своите братя и сестри от църквата. Гледа на тях като на деца, които той е родил. Загрижане. И в тази своя голяма загриженост той им пише следното, записано е в първото послание към Коринтяните, 12 глава, ще ви прочита от 28 стих надолу и 13 глава, 1 и 2 стих. И Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, после деятели на велики дела, после едни с изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управления, наговорени разни езици, всички апостоли ли са, всички пророци ли са, всички учители ли са, всички ли вършат велики дела, всички ли имат изцелителни дарби, всички ли говорят езици, всички ли тълкуват, копнейте за по-големите дарби. А сега ще ви покажа един по-превъзходен път. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни, и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че планини да премествам, а любов нямам, нищо не са. Скъпи брати и сестри, не случайно започвам проповедта по този начин. Църквата на Христос е добре структурирана. Христос и днес изявява мощта си чрез дарбите, развити във всеки един от нас. Понякога съм се учудвал, удивлявал съм се на факта, че Бог е предоставил дадена дарба на човек, за когото съм мислил, че той или тя е неподходящ за нея, че няма да може да развие тази дарба, че няма капацитета да я приеме. Но явно човек винаги може да се излъже. Явно Твореца чете дълбоко в сърцето на всеки един. Знае какво има там. Затова нашата преценка често пъти е погрешна. Ние се опитваме да оспорваме някои Божии действия, но нямаме право да го правим. Бог може да даде дарбата. И го прави в зависимост от конкретната нужда в случая. За да реши проблем с дадена група или пък с даден човек, който има нужда именно от среща с личност с такава дарба. И все пак има един важен въпрос, който искам да започна с но. Но важният въпрос е, може ли Бог да даде любов в сърцето? Може ли Бог да даде любов в сърцето на човека? Това като че ли е въпрос с много труден отговор. Защо? Защото любовта се оказва един резултат, едно следствие, пред което стоят много пробуждащи фактори. Явно любовта съществува, но нещо трябва да я събуди. От някъде трябва да се започне, за да излезе тя, за да избликне като един непресъхващ извор. В Евангелието от Йоан 13 глава и там 35 стих, Исус ни казва нещо много интересно по отношение на любовта. Йоан 13 глава и там 35 стих. Той казва така: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Спомняте ли си, коя е великата повеля на нашия Господ? Искам да перефразирам малко Матей 28 глава 19 и 20 стих и да представя нещата по-съкратено. Исус казва: идете и правете ученици. Ученици за Божието училище. Ученици, които се подготвят за вечността. Идете и правете ученици. И аз съм с вас пред всички дни до свършека на века. Но за да доведем хората до Христовото училище, начина е само един. Да им покажем на дело една себеотрицателна любов. Само любовта може да привлече. Само чрез любов можем да привлечем някого. По друг начин не можем да го привлечем. Или ако го привлечем на базата някакви интереси, тогава този човек рано или късно ще се отиде. Той ще се възползва от това, което му предлагаме, и ще се отиде. Но ако той види в нас любов към него, ще купнее да бъдем по-близки приятели. Нуждаем се от една себепожертвателна любов, която трябва да докажем на няколко нива. И аз искам да се справя върху тези нива. Часът е молитвен, за да можем да имаме яснота какво точно ни е необходимо и какво точно да искаме от Бог в този час и през следващата седмица. Ниво първо. Да бъдем изключително настоятелни пред Бог, да въздейства чрез Святия си Дух върху умовете ни, да ни промени мисленето и ни направи отговорни. Мисля, че това е един сериозен проблем. Проблема за това какво имаме да правим в този свят. А само Бог може да направи така, че ние да преживеем тази промяна в мисленето и да почувстваме отговорността. Ако трябва да го представя по един достъпен начин, бих казал следното. Да се молим на Бог да направи така, че ние да практикуваме растеж в посока развитие на ходатайствената молитва, т.е. развитие на загрижеността за другия. Цялото небе служи с любов. Съществата там се служат един на друг с любов, с загриженост за другия. Но, брати и сестри, на това ниво обикновено ние се задоволяваме с един минимум. една-две молитви, няколко споменавания името на човека пред Бога и много бърз отказ от ангажиране с него. Ако някой ви помоли да се помолите за него, да представите проблемите му пред Бога, ще го правите ли една година във всяка своя молитва? Труден отговор, нали? Много труден отговор. Да, аз имам толкова проблеми. И сега непрестанно и непременно да се моля за един човек, който не е в дома ми, който няма моите проблеми, това е доста трудно. Нека да отворим библиите си, за да илюстрираме това състояние на ходатайствен минимум. Нещо, което не само не дава резултат, но доказва една слаба, една никаква вяра, бих казал дори липса на вяра. Историята, която ще ни помогне в тази насока, е записана в четвърта книга на царете и там четвъртата глава. Четвърта книга на царете, четвъртата глава. Една богата жена е представена в тази глава от свещеното писание. Една богата жена притежава силна вяра в Бога. На базата на тази силна вяра в Бога и на базата на развитата любов към Бога и към съчовеците си, тя е гостоприемен човек. Грижи се за нуждаещите си. Приема ги в своя дом. Храни ги. Внимателна е в отношението си към тях. Ако това е жена от нашето време, бихме казали истинска християнка. Но Христос тогава не се е появил все още. От предадения ни разговор с съпруга й разбираме, че тя предварително не е наясно, че отбиващия се от време на време в дома й, айде ще го нарека странник, е един Божий пророк на име Елисей. Ще прочетем четвърта книга на царете, четвърта глава, 8 до 10 стих. И един ден Елисей отиде в Сунам, където имаше една богата жена, и тя го задържа да яде хляб. И колкото пъти минеше, отбиваше се там, за да яде хляб. И жената каза на мъжа си, ето познавам, че този, който постоянно наминава у нас, е свят Божий човек. Да направим една горна стаичка на стената и да сложим там за него легло, маса и стол и светилник, за да се отбива там, когато идва при нас. Всъщност в тези предели живееше Исахаровото племе. Исахар беше син на Яков от Лия. Там живее се Исахаровото племе, района Сунам. И наистина, навсякъде си има хора, Господ си има хора, които са загрижени за тези, които могат да изпаднат в някаква крайна нужда. Пророкът е благодарен за това, което тази жена прави за него. Скоро чели ли сте тази история? Разглеждали ли сте? Спомните ли си как се развиха по-нататък нещата? Пророкът е вика при себе си, води един разговор с нея, спомните си може би, и съобщава, че Бог е решил да я ощастливи с най-големия подарък за една бездетна жена – син. Жената трудно приема това за истина, тъй като вероятно съпруга и може би е бил възрастен човек, но точно след една година Божиите думи се изпълняват. Искам да отворя една скоба. Представете ли си как Бог може да излее едно благословение, дори само поради това, че някой е приел в дома си един странник? Виждам, че този човек е Божий човек. Дай да направим нещо за него, казва тя на мъжа си. Да му промислим едно място, като минава от тук, не само да го храним, но да си има едно легло, една маса, един стол, да седне, да напише нещо, да се почине. Той е изморен от дългия път. Тогава не е имало съвременните транспортни средства. И така детето се ражда, то расте, майката е щастлива, докато един ден ще прескочим някои от събитията и ще прочетем четвърта книга на царете, четвърта глава, 18 до 20 стих. И когато порасна детето, отиде един ден при баща си, при жетварите, и рече на баща си, главата ми, главата ми, а той каза на един от слугите, занеси го при майка му. И като го взе, занеси го при майка му, и детето седя на коленете и допладне, и тогава умря. Трагедия. Може би всяка една майка, която стои в тази зала тази вечер, се представя, че тя е на мястото на тази жена. Но и всеки един баща може да си го представи. Занеси го в момента, нямам време да се занимавам, казва бащата, имам работа. Отива, детето е на коленете на майката и то умира. Сунамката поставя мъртвото тяло на малкия си син на леглото на пророка и заедно с един слуга тръгва към Кармил, за да търси пророка. Нека да прочетем още няколко стиха, от 24 надолу. Тогава оседла ослицата и каза на слугата си: «Карай, бързай, не забавяй карането си заради мене, освен ако ти те заповядам». Кой е на ослицата и кой е долу? Кой е качен на ослицата и кой тича? Май слугата е на ослицата, тя е долу. Карай, бързай, освен ако ти кажа. И тъй станата отиде при Божия човек на планината Кармил, а Божия човек, като я видял отдалеч, каза на слугата си Гиези: «Ето там сунамката. Сега тичай да я посрещнеш и я попитай: добре ли си, добре ли е мъжът ти, добре ли е детето?» А тя отговори: «Добре». Но когато дойде при Божия човек на планината, хвана се за нозете му, а Гиези се приближи, за да я отласне. Но Божия човек каза: «Остави я, защото душата й е преогорчена в нея, а Господ е скрил причината от мене и не ми е открил». А тя каза: «Искала ли съм син от господаря си? Не рекох ли не ме лъжи?» Тогава Елисей каза на Гиези: «Препаши кръста си, вземи тоягата ми в ръка и иди. Ако срещнеш човек, да не го поздравяваш, и ако ти поздрави някой, да не му отговориш, и положи тоягата ми върху лицето на детето». Скъпи присъстващи, стигнахме до търсения образ. Образа Гиези. Той ни интересува. Той е много важен за нас. Ние се учим от положителните герои в Свещеното писание, но се учим и от отрицателните. Защото това са две нива на духовност, две нива на вяра. И ако човек не е наясно къде е опасността, ако не е наясно къде е границата, духовната граница, той може да пропадне в пътя си към спасението. Гиези е един на пръв поглед верен слуга. Тичай, бързо му каза пророк. Тичай, нямаш време, сложи тоягата върху лицето на детето, бързай! Верният слуга, от когото се очаква по най-добрия начин да реши проблема с детето. Отиде ли той? Е да, отиде. Бихме могли да погледнем на Гиези и на Елисей като на два предобраза. Това е въпрос на една друга тема, но само ще подам идеята, за да мислите върху нея. Елисей, символ на Бог, който ни е изпратил в този свят с една вест на милост и любов. Бог, който има добри вести към нас, има добри дарове за нас. Тоягата, която е представена тук, може да символизира дарбите, които ни са предоставени. Пророка каза на слугата си: «Земи тоягата ми, не я положи». И трябваше да се повярва едва ли не, че тази тояга е чудодейна. Нашата вест към определената личност не бива да бъде забавена или елиминирана от личните ни слабости или интереси в този свят. Защото душите на хората са най-голямата ценност за Бога. Бог е умрял за душите на хората. Умрял е за всеки един от нас. И Той възкръсна, нашия Господ и Спасител Исус Христос, но Той умря в една позорна смърт, мъченическа смърт. Бог ни казва: отиди. Там една душа е мъртва за истината, но с властта и силата, която ти давам, с дарбите, които са на твое разположение и които са в твоята ръка, ти можеш да изцелиш всяка една душа, стига да се ангажираш с нея. Когато разглеждаме по-нататък историята, разбираме едно. Гиези тръгна. Беше послушен слуга. Но винаги има едно но. В живота винаги има едно но, има едно съмнение. И това но е: защо майката не тръгна с него? Майката на починалото дете. Защо тази жена не тръгна с Гиези? Нали? Божия пророк си даде тоягата и каза: отивай, ето тоягата, служи я на лицето на детето. Защо тя не тръгна с него? За мен този въпрос винаги е бил интересен. Вероятният отговор: тя му нямаше доверие. Тя просто нямаше на Гиези доверие. Сигурно при няколкото посещение в дома и той не й беше направил добро впечатление. Или още по-точно, не е направил никакво впечатление. Ако Гиези, постоянният предружител на Божия пророк, на Божия човек, беше човек на вярата, още когато тази жена провежда разговора с мъжа си, знаете ли какво щеше да каже тя на своя съпруг? Щеше да му каже: ето познавам, че тези двама мъже, които идват у нас, са Божии мъже. А тя казва: този е Божий мъж, а другия кой е? Слугата му. Колко е опасно да се държим като слуги, като наемници на Бога. Тази жена визира само Елисей и не казва нищо за Гиези, макар че Гиези е там. Той е винаги до пророка. Той е там. Урока. Важният духовен урок. Скъпи брати и сестри, хората много добре ни преценяват. Макар че никой не е в състояние, никой от нас, а и от хората отвън, никой човек не е в състояние да чете подбуди, в повечето случаи някои действия доказват нивото ни на духовност и заинтересованост към хората около нас, към проблемите им, обвързани с слаба вяра. Сунамката излезе права, че не отиде с Гиези. Тя напразно щеше да изминава разстоянието с него до дома си. И отново трябваше да се върне. Защо? Четвърта книга на царете, 4 глава, 31 стих. А Гиези мина пред тях и положи тоягата си върху лицето на детето, но нямаше ни глас, ни отговор. Затова се върна да го посрещне и му извести. Детето не се събуди. Отива, отваря вратата, вижда починалото дете, там на леглото на пророка, носи тоягата, слага я върху лицето му, чака, може би, дали имал търпение, чака, може би минута, две, три, пет, нищо не става. Това дете ни мърда. Цяла тояга върху лицето на едно малко дете. Тоягата, с която пророка се подпира. И обратно се връща и казва, нищо не става. Скъпи вярващи, много често сме в Гиезиевото положение. Трудно усещаме човешката нужда. Не вникваме в терзанията на другия, на човека, който стои срещу нас. И когато искрено ни помолят да приложим ходатайствената молитва, обещаваме и казваме, да, ще се помоля за теб, няма проблем. Тогава отиваме в тайната стаечка, помолваме се веднъж, помолваме се дваш, помолваме се три пъти и с това всичко приключва. Въпросът е, не приличаме ли на Гиези и не поставяме ли всъщност тоягата по този начин върху лицето на проблема? Стоим и чакаме след 2-3 минути и след това се оправдаваме отново с Бог. Даже може да се случи по невнимание и да го обвиним и да кажем, бе, защо Господ едно време в годините на патриарсите, пророците, в годините на Христос, на Неговите последователи, учениците, апостолите е правил толкова чудеса, а сега не ни дава да го направим. Защо Господ не го прави? Защото явно действаме като Гиези. Проблема с мъртвото дете като че не трогваше Гиези. От доста така обемните описания на други места, по отношение действията на този човек, може много ясно да разберем коя е била водещата сила при него. А именно, временно лично благополучие. Познавате историята на този човек, нали? Ако не познавате, прочетете си я. Временно лично благополучие. Извличане на някаква полза от слугуването на пророка. Скъпи братя и сестри, мисля, че е необходимо всекидневно да проверяваме себе си. Кое ме държи при Бога? Някакъв личен интерес ли? Това, че има някаква гаранция за мен и за семейството ми в настоящето време ли? Това ли ме държи при Бога? Защо съм при Него? Дали пък това не е страха, че ако се оттегля от Него, нещо лошо може да ми се случи? Дали опита да принудим Бог да ни гарантира някаква сигурност и благополучие не държи при Него? Дали пък не ни интересува славата? И тайно да се мечтаем Бог чрез нас да извърши някакво чудо, за да видят другите, че съм по-благословен от тях? Много въпроси. И тук има една везна. Една везна. От едната страна са всички лични интереси, от другата страна е любовта към Бога и почета към Бога, оценяване на това, което Господ е направил за мен, там на Голгота и което прави в настоящия момент за мен. Какво ли щеше да е Гиези? Един такъв въпрос искам да поставя. Какво ли щеше да е Гиези, ако след като постави там тоягата на лицето на детето, то възкръснеше? О, дълбоко съм убеден. Разглеждал съм цялостния живот на този човек. Дълбоко съм убеден, че света щеше да научи за него от собствената му уста. Нямаше да има равен на него. И може би хора с огромни товари, с огромни подаръци, с големи подаръци, щяха да идват при него. Но уви, нямаше такава съдба. Бог познаваше добре този човек. Бог познава добре всички от нас. Той чете в сърцето и вижда, че в Гиези липсва любовта, загрижеността. И когато разглеждам живота на този човек и го съпоставям с живота на Елисеита, дори върнете се назад, живота на Илия, аз се питам, кой ли го е препоръчал на Елисей да му е слуга? Кой ли му е казал, той човек може да ти бъде слуга? Той човек може да бъде заместника, човека, който да поеме Божията работа след това, заради теб. Кой ли му е казал това? Как ли е станало? Това е един въпрос, който винаги ме е вълнувал. Да отидем сега на второто ниво, което гласи да се молим усърдно и непрестанно на Бог да ни промени, за да сме един пример за следване. Един истински пример за следване. Искам отново да ви прочита няколко стиха от същата история. Четвърта книга на царете, четвърта глава, ще прочетем 30, 32 и 33 стих. А майката на детето рече, заклевам се живота на Господа и живота на душата ти, няма да те оставя. И така той стана и тръгна след нея. И когато влезе Елисей в къщата, ето детето умряло, положено на леглото му, и той влезе, затвори вратата след себе си и си помоли на Господа. Интересна ситуация. Обърнахте ли внимание какво направи Божия пророк? Ще повторя някои от нещата. Влезе в стаята, затвори вратата зад себе си, което означава, че отвън останаха другите двама. Майката на детето и неговия пророк, и неговия слуга. И той се помоли на Господа. Много съм любопитен по отношение думите на тази молитва, но за съжаление тя я няма. Колко дълга е била. Каква молитва е била? Как е започнала? Ние имаме молитвата Отче наш, но аз лично много се интересувам именно от такива молитви, при които Господ е вършил изключителни чудеса. За да видя как точно е била така представена тази молитва, с какво е започнала, вероятно с някаква благодарност към Бога. Но прави ли ви все пак да се върнем на Гиези? Прави ли ви впечатление, че пророка не взема Гиези при себе си в момента, когато се моли? Защо? Защото нямаше да има полза от него. Трагична картина, печална картина. Гиези не се стремеше да бъде добър ученик. Изпита стоягата доказа, че Гиези си е един непроменим и нелюбящ човек. Той изпълняваше своята слугинска работа като наемник, не като ученик, не като Божий служител. И в момента Божия пророк нямаше нужда от него. Може би е живеел с надеждата, че ще наследи Елисей в бъдещо време, но не се постара да преживее опитността на личното опознаване с Бога. Спомните ли си, връщам малко нещата назад, когато Илия щеше да бъде възнесен и Елисей беше там, и Илия му каза, остани тук, аз отивам на едно друго място, Господ иска да бъда другаде. Елисей каза, не, няма да отида, няма да ти оставя. Аз съм с теб плътно. И сега изведнъж се налага при една подобна ситуация Елисей да затвори вратата и да остави Гиези отвън. И Гиези мълчи, нищо не казва. Не казва, нека да вляза, да се моля с теб. Не, той мълчи. Братя и сестри, Бог всеки ден се опитва да развива в нас Христовите качества, а има опасност ние да се останем пасивни наблюдатели, обхванати от духовна летаргия. Да чакаме Бог да не вземе при себе си, но да не му съдействаме. Да не водим разговори на духовни теми с него чрез личните си молитва. Ако не го правим, няма да растем духовно. И ще останем неврастеници във вярата. Един Гиези, каква ли полза за нас и за хората около нас. Отношението на Елисей обаче към Гиези е едно много ярко доказателство, една илюстрация на това как Бог продължава с усилията си да промени човека, но не и да го отвърли. И от по-нататъчните действия на този Божий пророк разбираме това. Четем в 4 книга на царете, 4 глава, 36 стих. След като детето естествено е възкресено, Елисей извика Гиези и каза, повикай тая сунамка. Гиези я повика и когато влезе при него, каза и вземи сина си. Пророка, след като измоли от Бог възкресението на детето, извърши немалко действия от своя страна. Не прочетох умислено тази история. Той легна върху тялото на детето, стопли го, молеше се на Бога. Божия пророк можеше директно да отвори вратата, да отиде при майката и да й представи цялата ситуация. Но той се обръща към Гиези
и го товари с мисия. Казва му, извикай я, ти я извикай. Аз няма да ходя, ти я извикай.
Братя и сестри, виждам нещо във всичко това. Едно положително отношение. Един урок, поне за мен това е един урок от изключителна важност. Ако до днес сме били Геезии в изпълнението на Божията воля, знаете ли, има надежда. Това е добрата вест от цялата история. Има надежда. Изключителна надежда. Бог, след като вижда духовното ни състояние, свидетел е на бавния ни растеж във вярата, той не ни отвърля. Той не желая да ни отвърли. Но той е готов да ни възложи отново една задача. Ако щете по-малка задача, той ще ни постави отново в началото на пътя, за да ни предаде уроците, които сме пропуснали. Утре може би ще говоря за уроците в живота. Спомняте ли си пророчеството в Исаия, книгата на пророк Исаия, 42 глава, 3 стих? Там се говори за нашия Господ, за нашия Бог и казва се така: смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Колкото и да сме слаби, колкото и да сме немощни, дишаме ли, живеем ли, протягаме ли ръка към Бога, с Божия народ ли сме, можем да разчитаме, ако имаме желанието, че Бог няма да ни изостави, че Бог ще се грижи за нас. Явно, нашия Творец има по-големи очаквания, но ние често сме мудни по сърце. А той като любящ родител отново и отново проявява любов. Такова отношение демонстрира Елисей към Геези. Отиди, извикай я. Ти си слуга. Ти изпълняваш. Не можа на първо ниво да свършиш работата. Аз очаквах от теб, че вече си готов за пророк. Ще отидеш там. И няма само да си сложиш тоягата. Дори можеш да не слагаш тая тояга. Аз ти изпращам, но ти по пътя имаш време да мислиш, защото с никой няма да говориш. Ще коленичиш, ще се помолиш, ще стоплеш тялото на това дете. Това трябваше да разбере Геези. Че трябва нещо да направи, а не да използва тази тояга, само да я сложи там. Но Геези не го разбра. Не искаше да го разбере. Ниво трето. Да се молим на Бог да ни даде такава мъдрост и такъв подход, развитие на такава силна действена вяра, щото хората около нас да ни се доверят. Хората около нас да ни се доверят. Знаете ли, ако хората ни се доверят, този салон ще бъде пълен тази вечер. В църквата няма да има място утре. Явно ние не сме искали това от Бога. Когато се довериш на някой, ти му вярваш и върви след него. Защото знаеш, че можеш да разчиташ на него. Явно това нещо липсва при нас. Тук обаче истинският пример е Елисей, не Геези. Това означава, че вечно не можем да стоим на стъпалото, наречено недостатъчност. Защото то е един, стъпалото недостатъчност е един неизползван, неразвит талант. Четем в 4 книга на царете, 4 глава, 36 и 37 стих. А Елисей извика Геези и каза: повикай тая сунамка. Геези я повика и когато влезе при него, каза и: вземи сина си. И тя влезе, падна на нозете му и се поклони до земята и вдигна сина си да излезе. Невероятна история. С дълбоки духовни поучения. Чрез преплитането на три образа ние, скъпи вярващи, учим важни житейски уроци. Една жена, която държи на Божиите думи, верна, истинска, вярваща в Бога, мога да я нарека вече и християнка, тя държи на Божиите думи, тя иска от Бога, тя не е оставила нещата така. Тя казва: не, аз трябва да получа от Бога това, което Той ми е обещал. Един слуга, който е индиферентен към чуждата болка и действа като наемник. Геези. Личността за съжаление. И един пророк, развил в пълнота Божията любов, откликваш на нуждата на майката и работи за промяната на своя недотам верен слуга. Един пророк, който не изгонва при нито една ситуация своя недоказал лоялно слуга. Какво да си пожелаем в края на този час? Може би жизнено необходимо ни е духовно прозрение. Може би повече активност в личното израстване, за да може Бог пълноценно да ни употреби в служба за Евангелието, в своята кауза. Защото за това сме на този свят.
Не както заглавието на една книга ни казва да забогатеем и да умрем. Ние сме в този свят в точно определеното подходящо време, за да помогнем и на други да влязат в Божия свят.
Братя и сестри, скъпоценни души ще погинат деня на пришествието. Души, за които Христос е пролял скъпоценната си кръв. И за съжаление, те ще са хора от нашия кръг, близки, роднини, приятели, съседи. Големият въпрос, с който искам да се разделим тази вечер, е: какво ще правим от днес нататък? Само ще полагаме тоягата Божия ли? Или ще викаме пред Бог за тях? За да подготви Бог почвата. За да подготви бъдещето, срещите ни с тях, разговорите ни с тях. За да подготви самите нас, подхода ни, начина по който да се приближим, да ги привлечем, да видят в нас любовта. Това са важни въпроси. И решението е лично. Молитвата ни е Бог да просветли умовете ни и да ни даде с вяра и с мъдрост. Амин.